Vojska Srbije već mesec dana na terenu pomaže javnom preduzeću Srbija šume u krčenju i popravci šumskih puteva kako bi se povećale količine isporučenog drveta i time stabilizovalo tržište peleta. Vojska Srbije sa mehanizacijom je prisutna na teritoriji opština Lebane, kao i na radovima i na teritoriji opština Medveđa i Brus, dok su inženjerske jedinice u opštini Knjaževac. Krčenje šumskih puteva kod Medveđe i Knjaževca, Vojske i Srbija šuma, po rečima ministarke rudarstva i energetike Zorane Mihajlović, pomoći će u stabilizaciji situacije sa peletom, jer će sirovo drvo biti odmah prosleđeno proizvođačima.